Patrizef Plumi, ma në fund edhe shteti shqiptar shpreh vlerësimin për punën që keni bërë, për dëshminë që jepni, edhe për ndryqimin e ideve të horizontet të reja për vendin, për mes veprave tuja. Si e gjeni vetin me këtë shpërblim të penës artë pas çmimit në Rikomit?
Sa për çmimin në Rikomit, thëmë drejten në këmë ka bëhet shumë për shtypje, me gjitha çmimin më i mafë që ka shëpnija që mund t'japin që bria shqiptare. Pse unë nga në mikë i popullit që ishëm për 46 vjetë, nga në mikë i popullit, bam edhe një Rikomit. Po këtë punë gjithmonë janë të qeverive, nuk janë edhe të popullit. Nërsa këqëfimi i pene artë që më dhatë ashti, menoj që është libri ma i lezumë në Shqipëri, i lezumë prej gjithve, gjë vetëm prej antikomunistave, po dhe prej komunistave. Pse Partia Socialiste, kur ka dalë këtë libër, rënë për me të regu, e ka marrë këtë libër, e ka blejë me shumicë në për librari, se është shitë me njëherë, edhe ja u ka da të gjithë njërzve të sigurimi qëtetit për me mujtë me kundërshtu. Në vërtet nuk e ka kundërshtu, nuk ka shkru kur një artikull kundër këti libri. Pse është e vërteta historike, e thanën pa inade, por unë kam shkru si historian, jo si historian të esoqëm që ka populli shqiptar që janë të manipulum, ose ishin të manipulum. Unë kam shkru një ashtu si që ka shkru Herodoti, Taciti, Salusti, të më thonë me matë madhen pa ansi, për të i tregu vetëm faktet, pa i gjiku. Mi gjiku, atër ka me gjiku lexuesi. Edhe ky ishte qëllimi jem, natyrisht që historia është histori, edhe duhet shkruhet që të mesin në menjën e lexuesit që të mulet e grim, duhet mu përdëru një stil sa ma i kjartë, sa ma i shkurt, sa ma i kuptushëm prej gjithkuj, si prej shkollumve, si dhe prej të pashkollumve. E di që është libri ma i lexuar në Shqipëri, edhe ka bën gjithkun për shtypje. Tashti, unë e pranova këtë qmim, këtë penin e artë, e pranova me anje të më drejtën e pranova, për dy punë, një, pëse pranohet një menim i kundërt ose i nëshëm, për e gjithë historianëve tjere, se gjithë historianët e Shqipërisë që kanë shkru deri më sot, kanë shkru për luftën nacionalshërimtare, malështinë, heroizmat e më thetë, thashtë, cilat, unë i kam jetu, edhe i di mirë se i kam jetu ato ko. E zgjicit edhe për një pun tjetër, libri jem është i shkru gegnisht, në gjuhën e gege të soqme, edhe me këtë qmim pranohet gegnishtja. Për një këtë punë e pranove me anje.
Patër Zef, në vepra tuja vlerësohet jo vetëm pjesa historike që keni dhanë, informacioni, dhanat, një përshkrimi ngjarjeve, mos më harruaja që është vujt, për çka është vujt, dhe vlera e sotme e vujtjes. Aty shihet edhe dashnia për kishën, dashnia për popullin, dashnia për kombin, për të kalumen edhe për të ardhmen. Çka mund të mësoj sot një i ri shkodran, një i ri shqiptar, një i ri kosovar për kësaj vepre, si mund ta vënë punë për me hecë përpara?
Shija, ne jemi meshtar katolik. E ti din që çdo meshtar katolik nuk është që ka vetëm profesionin, po ka idealin. Edhe ideali që ka pas kleri katolik shqiptar ishte fe e adhe. Na s'kemi ditë mu da prej popullit. Na i kemi shërby popullit një kohë, në kohën më të fshirë që ka pas kisha katolike në njëherë, se në kohën e Turkis ka pas ma liri se në kohën e komunizmit. Me gjithta e kemi shërby me sakrificat mla, me vujtjet mla e me dashnit mave. Edhe këtë dashni nuk e kemi pas vetëm për popullin, por e kemi të regu edhe nej anëmiqve të kishë. Nuk di, por në këtë botimin e dytë që a ba librave të mi, unë të fundë funit kam vun edhe një dokument. Një dokument, fjallën e funit për apushkatimit të emzët gjinit, patërmati prenosit e Dominikol Dec. E aty thohet, në fjallën e funit, thohet që falim, jo vetëm gjikat të ata që në adënon pa faj, por edhe ata të cilët kanë meshtimi trupën tërnë të pa faj. Ashtë falja për avdekjes e gjitha padrejtësive që janë ba. Pra është një akt dashnijet, se me falja është një akt dashnijet. Fejet e dashnijet, po? Pra një, njët ideal, Për të cilën ndiqen ata, ji mundu me majtë edhe na, gjatë gjithë periudhës të rison në shërbim të popullit.
Patër Zef, tu ju shiku me mosht shtym, po jo kurse si dorzu, me menjët këthjelt, me zemër bujare, me djalet edhe më të fortë se kur nëjëherë. Ju në një farmënyre keni përëtsu porosin e ungjillit, jeni kenë drita e këti populli dhe kripa e kësaj toke. Pra, këto vepre që keni ba, meten si drit, meten si kryp. Si drit për me ndryqu hapat drejt ardhmes, drejtimin më të mirë, si kryp me dhanëshije e bukuri jetës përdiqme. Menoj që është kja dhe porosia për ne trit që kemi të rëshigu prej teje e prej meshtarve tjerë që kënë vujtë.
Falem njerës, unë këtë librin rrë për me tregu, e kam shkru për këtë qëdim, me ka dhu se kush ishin të partor, kush kemena, e ndashin me një këshamullin tërën, le ta marrin.